Heerlike voorreg, broeders en susters, om u voor te gaan in hierdie erediens. Wat ons natuurlik begin met 'n verklaring dat ons hulpeloos, hopeloos is sonder God. En daarom verklaar ons dat ons hulp kom van die Here wat hemel en aarde geskape het. Hy wat nooit laat vaar die werk van sy hande nie, maar trou bly tot in ewigheid. Nou geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader, deur Christus Jesus ons Here in die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Ons sing hartlik saam Psalm 81. Dit is die eerste beryming van Psalm 81. Verse 1, 2, 6, 11 en 12. En daarna kan jy die plekke inneem en gaan ek hier voor in gebed. Daarom doen ons dit, Here ons God, het gesê, ons moet ons monde oopmaak, met u praat, en op grond van u verbondsbeloftes, kan ons van u vra, vrymoedig eis. Ons dankie dat ons hierdie erediens ook so kon begin, deur ons afhanklikheidsverklaring en ook die groetseën wat ons ontvang het, en uit u woord uit kan sing daarvan, dat u die God van gebed is, die God wat wil luister na u kinders. Ons gebed is dan nou dat u weer ook vanaand vir ons die woord sal oopmaak. En ons bid dat u die verkondiging van die woord hier en ook oral waar dit vandag in waarheid en in suiwerheid gebring is en gebring word, dat u dit ryklik sal seën. Tot versterking, Here, van die geloof, tot verheldering van die geloofsoog, en ook om nuwe lewe te gee aan mense wat aan u behoort, wat leef in 'n wêreld in sy sonde oud. Ons bid dan dat u u woord vir ons sal ontsluit, en dat ons Vader in ons gebed ook gedagtig sal wees aan al die seëninge wat u aan ons skenk. So bid ons ook vir elkeen wat in nood verkeer. Ons bid Vader vir hulle wat worstel met die vraag na die sin van die lewe. Ons bid vir elke lidmaat in hierdie gemeente. Heer, dat die kerk waarlik brandende kandelaar in hierdie wêreld sal wees, waar die verbondsliefde van die lewende God helder sal brand, en dat dit ook 'n lig vir die wêreld sal wees. Dankie vir die seëninge in die natuur, dat u vir ons reën gee. Daarin sien ons ook 'n teken van u seën. Nou vra ons Here in hierdie heilige aanbiddingsoomblikke dat u ons woorde en ons gedagtes sal rig, en dat ons sal hoor om te luister, en dat ons dan kan verstaan ook deur die verligtende werking van u Gees. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus, deur wie ons aan u behoort, deur wie ons tot u bid. Amen. Ons gaan vanavond, broeders en susters, uit Lukas hoofstuk 10 lees, ag, ten minste hoofstuk 11, die onderrig wat ons Here Jesus gegee het oor die gebed. Ek lees uit Lukas hoofstuk 11, die eerste 13 verse dan. Jesus was ergens op 'n plek besig om te bid, en toe hy klaar was, sê een van sy disippels vir hom: Here, leer ons bid, soos Johannes ook sy volgelinge geleer het. En hy sê vir hulle, wanneer julle bid, sê dan: Vader, laat die naam geheilig word, laat die koninkryk kom, gee ons elke dag ons daaglikse brood, vergeef ons ons sondes, ons vergewe ook elkeen wat teen ons oortree, en laat ons nie in die versoeking kom nie. Nou hierby net eers die opmerking, broeders en susters, jy sal hoor dat in hierdie weergawe van die gebed wat Jesus vir sy kerk geleer het, word die sogenaamde doxologie nie bygevoeg nie, dit wat ons so goed ken, want aan u behoort die koninkryk, die krag, die heerlikheid tot in ewigheid. Ook nie in die weergawe van die Matteus teks is dit in die oorspronklike manuskrip nie. Miskien net eers die rede daarvoor vir u verduidelik. Die doxologie, hierdie lofprysing waarmee die gebed afgesluit is, was in Jesus se tyd 'n standaard formule gewees. En toe die disippels hom vra: Here, leer ons bid, dan leer hy vir hulle die volmaakte gebed. Hy sit nie die doxologie by nie. In die veronderstelling natuurlik, almal weet, dit kom by die gebed. Daar die woorde, want aan u behoort die koninkryk, die krag, die heerlikheid tot in ewigheid. So dit is hoekom ons dit altyd saam bid. Dit is hoekom ons belydenisskrifte en ons formuliere, ons liturgiese formuliere dit ook byvoeg, alhoewel dit nie ergens duidelik in 'n teks in die Bybel so staan nie. Ek lees dan verder, van vers 5 af, verder sê hy vir hulle, sê nou een van julle het 'n vriend, en jy gaan in die middel van die nag na hom toe, en jy vra, vriend, leen my bietjie 3 brode, want 'n vriend van my wat op reis is, het by my aangekom, en ek het niks om vir hom voor te sit nie. En die ander antwoord van binne af, moet my nie lastig val nie. Die deur is al gesluit, en my kinders en ek is al in die bed, kan nie opstaan om vir jou te gee nie. Ek sê vir julle, al sou hy nie opstaan en dit vir hom gee, omdat hy sy vriend is nie, sal hy toch opstaan en hom alles gee wat hy nodig het, omdat hy hom nie skaam om aan te hou vra nie. Ek sê vir julle, vra en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal kry. Klop en vir julle sal oopgemaak word. Elkeen wat vra, ontvang. En elkeen wat soek, kry. En vir elkeen wat klop, sal oopgemaak word. Is daar 'n pa onder julle wat, as sy seun vir hom 'n vis vra, vir hom 'n slang sal gee, in plaas van die vis? Of as hy 'n eier vra, vir hom 'n skorpioen sal gee? As julle wat sleg is, dan weet om vir julle kinders goeie dinge te gee. Die Vader in die hemel nog baie meer. Hy sal die Heilige Gees gee vir die wat vra. Ek wil graag vanaand dat jy stil staan by die volmaakte gebed wat Jesus vir sy kerk geleer het, bekend as die Onse Vader gebed. Baie bekend, broeders en susters, maar ek dink nie ons dink altyd daaraan of kyk baie skerp en fyn na hoe pragtig hierdie gebed gestruktureer is nie. En nou wil ek daarby uitkom in die prediking vanaand. Want hoe meer jy daarna kyk en hoe dieper jy dit oordink, hoe meer besef jy, geen ander gebed kan hiermee vergelyk word nie. Begin hier te sê dat gebed grense het. Gebed wat vir God aanneemlik is, wat hy ons leer, is nie onbegrens nie. Nou mag dit dalk 'n bietjie vreemd klink, asof daar so 'n beperking op gebed is. Wat ek daarmee bedoel is, ons moet nie dink dat die gebed 'n inligtingsdiens vanaf die aarde na die hemel toe is nie. Asof, en so is die praktyk van baie gebede dalk by mense, dat ons verklarings oor toestande hieronder aan God moet uitreik nie, om hom daarmee op hoogte te bring van wat hier aangaan nie. Ons moet onsself in hierdie opsig begrens in ons gebedstaal. Want die digter van Psalm 139 sê dit ons onomwonde, geen woord het nog my tong ontval, of kyk, o Heer, u weet dit al. Hoe sal hy dan nie die oop en bloot dinge hier benede deur grond nie? As hy al die vore kan sê dinge reeds weet en deur grond. Die Vader weet alles wat leef in ons hart en gemoed. Maar voor ek dit in woorde geformuleer het, sê Jesus in Matteus 6. Hoe moet ek dan bid? Wat moet ek bid? Psalm 81 wat ons gesing het, word ons geleer, open julle mond, eis van my vrymoedig op my trou verbond, al wat julle ontbreek, skenk ek as julle smeek, mildelik en oorvloedig. Volgens hierdie woorde uit Psalm 81 klink dit eintlik weer grensloos. Hoe dan nou? Wat moet ek bid? As een van die disippels dan vir Jesus namens die disippels vra, Here, leer ons bid, dan is dit juist die aanleiding vir Jesus om die volmaakte gebed vir sy kerk te leer. Nou kom ons betree dan vanaand die gebedskool van die groot gebedsleermeester, om ons vraag beantwoord te kry. Eerste wat ons moet doen, as ons in hierdie skool van die gebed instap, is om die prachtige struktuur te ontleed. Die opvallende van die Onse Vader gebed, is dat het een gebed is, wat in sy skitterende skoonheid, binne bepaalde grense, begrensinge gestruktureer is. Eerste begrensing. Dit lê in die volgorde van die 6 bekende bidbedes. Kom ek noem hulle eers weer in volgorde. Die eerste bede is, laat die naam geheilig word. Die tweede, laat die koninkryk kom. Die derde, laat die wil geskied. Die vierde, ons dagelikse brood. Die vijfde, ons sonde, ons skulde, vergifnis. Die sesde, dat ons nie in versoeking sal kom nie. Het jy nou opgemerk hoe dat die eerste 3 bedes aan mekaar skakel en dan weer die laaste 3 na inhoud by mekaar hoort? Ek noem hulle nou weer met beklemtoning om die gemeenskaplike daarin uit te druk. Die eerste 3 bedes. U naam, U ryk, U wil. Ek denk die gemeenskaplike is baie duidelik as ons so die woord U beklemtoon. Kom ons gaan na die tweede 3 stel van 3 bedes. Gee ons vandag ons dagelikse brood. Vergeef ons skulde. Lei ons nie in versoeking nie. Jy hoor sekerlik weer die gemeenskaplike in die tweede stel van 3 bedes. As ek die klem so op die ons laat val. Jesus leer dus in die gebed, gaan dit om God en ons. En daar die volgorde. En die orde is belangrik. Maar ek weet dat die vraag dalk by u wakker geroep word, of al ons gebede dan so moet wees, so saamgestel moet wees. Dat ek streng formeel in die eerste deel van my gebed eerst sal bid vir die heiliging van Godse naam, vir die komst van sy ryk en vir sy wil wat moet geskied. En dan altyd in die tweede deel van die gebed my geestelike en lichamelike behoeftes van hom sal afbid. Antwoord op hierdie vraag is beslis nee, nie dit nie. Jesus leer ons met hierdie volgorde, eers God en dan jy, dat het ten diepste een logische orde is. Het is een rangorde. Het is nie een chronologische of een tydorde nie. Ek moet weet, God is nie daar om my te dien nie, maar ek leef om hom te dien. Hy regeer in sy ewige koninkrykskrag en ek is onderdaan in sy ryk. Ek kan sy wil nie verander nie, maar ek moet my wil in gehoorsaamheid ombuig en ek mag nie iets anders wil as wat hy wil nie. Ek dink is belangrik om dit te sê in die tyd waarin ons leef. Ons leef in 'n tyd van eise. Mense demand. En gou word dit ook by mense lewensingesteldheid wat selfs in die gebed en die aanbidding kan deurslaan. Het jy byvoorbeeld al gehoor dat mense sê 'n erediens moet op 'n bepaalde manier verloop? Omdat dit die vereistes is wat hulle aan 'n erediens stel, die eie insig en behoefte word dan die deurslaggewende. God moet inpas in my ontwerp en inrigting van my lewe, my siening van sake. Dan moet ons sê, broeders en susters, 'n ontmoeting met God is op sy terme, nie op myne nie. God wat hom geopenbaar het, wat hom in sy genade en sy liefde verwerdig, om met my gemeenskap te hou, dit gebeur op sy terme. Wie is ek om te sê, nou moet dit so, en nou moet ek sekere vereistes begin uitspel. En daarom, soos in die gebed, so ook in die aanbiddingsgeleenthede van eredienste, moet ons altyd vra, wat is die wil van God? Hoe moet ons dit inrig om uitdrukking te gee aan hierdie rangorde, God en ons? Dat het gaan oor sy naam en sy koninkryk en sy wil, waarin ons begenadig is om inbegrepen te wees. Die struktuur van die gebed, die volmaakte gebed, die eerste begrensing wat in die orde van die bedes lê, open met ander woorde, 'n hele gesindheidswêreld by die bidder. God en ons. God se eer, naam en ryk, dit gaan voorop. Dit is rigtinggewend vir die gebed. Wat my omstandighede ook al is, ek moet my eie eer, my belang en my wil, moet ek inbid. Ek moet dit eintlik doodbid onder die eer en die ryk en die wil van God in. Teken nie dat ek nie mag vra nie. Weer Psalm 81, eis van my vrymoedig, al wat jou ontbreek, skenk ek as jou smeet, mildelik en oorvloedig. Nee, dis nie die punt nie. Het gaan oor die gebedsgesindheid, dat ek te alle tye sal weet, ek praat in my gebed met God, wat met my gepraat het, wat homself aan my geopenbaar het, en ek praat met hom op sy terme. Die tweede begrensing wat ek in die gebedskool van my gebedsleermeester leer, is dat ek net tot God mag bid en dat hy die drie enige God is. Misschien hy hierdie facet nie so duidelik oop vir ons en onze Vader nie, Want is dit dan nie net die Vader wat aangespreek word in die gebed nie? Word daar ook direct tot die Seun en tot die Heilige Gees gebid? En geliefdes, hoe wondermooi is die struktuur van hierdie gebed van alle gebede nie. Dit is so, dit is net God die Vader wat direct aangespreek word. So leer Jesus sy kerk. Maar die Seun en die Heilige Gees word ook aanbid. Kom ek neem weer die twee stelle van drie bedes elk. U naam geheilig word. Dit is die Vadernaam. Die Drie-enige God openbaar hom as Vader van sy kinders. So wil hy genoem en geken word. U koninkryk kom. Die ryk van die Vader het in sy Seun Jesus Christus deurgebreek op aarde. Christus regeer nou aan die regterhand van die Vader. Christus is koning in die ryk. So kom jy nou agter, die eerste bede het spesifiek met die Vader te maak en die tweede met Jesus Christus, deur wie God hierdie ryk regeer. Laat u koninkryk kom. Die derde bede, u wil geskied. Die laaste van die eerste drie bedes lê klem op God die Heilige Gees, wat so regeer in die harte van mense, dat hy ons wil ombuig, sodat ons Godse wil gewilliglik in ons lewens wil laat geskied. Vader, Seun, Heilige Gees, u naam geheilig, u ryk kom, u wil geskied. Maar ook in die tweede stel van drie bedes, waar dit spesifiek gaan oor my geestelike en lichamelike behoeftes, is die bou van die gebed goddelik skoon. Gee ons vandag ons daaglikse brood. Dit is die Vader wat sy kinders versorg, so is dit in die context van Lukas 11 ook baie duidelik. Versorg op die lewenspad, in ons fysiese lichamelike behoeftes voorsien. Ons leef uit die Vader aan. Daarom bid ons, gee ons vandag ons daaglikse brood. En dan vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En die weet ons toch baie goed, die skuldvergifnis het net gekom op grond van die soenverdienste van God, die Seun. En die tweede bede van die laaste stel van drie bedes, ons skulde vergewe, val die klem dus op die werk weer eens van die Seun. Laat ons nie in versoeking kom nie. Die derde bede van die tweede stel en ook die laaste bede van die hele gebed. Laat ons nie in versoeking kom nie. Die laaste van die tweede groep van drie bedes lê die klem op die werk van die Heilige Gees. Dis mos hy wat die mag van die bose stuit, sodat dit nie oor ons regeer nie. Hy heilig ons. Hy brand ook die smet van die sonde weg. Die ou natuur word gekruisig. Ons staan onder nuwe bestuur. God, die Heilige Gees. So die tweede gebedsbegrensing in die volmaakte gebed leer ons, jy bid nie, maar net tot 'n hoër hand nie. Jy bid nie tot 'n voorsienigheid nie, tot 'n mag van bo nie. Hoekom sê ek dit? Weet jy, die heiden erken ook 'n hoër hand, ook 'n voorsienigheid moontlik, 'n mag van bo. Maar is in sy voorstelling, nie die ware God van die Bybel nie. Ek aanbid nie 'n onbekende God nie, maar net 'n hoë rand of net 'n voorsienigheid nie. Ek roep hom aan, soos hy hom in sy woord aan my geopenbaar het, soos ek hom ken, 'n Vader wat versorg, wat vergewe om Christus wil, en my heilig deur sy Gees. Dan dit met ons altyd goed in gedagte hou. So baie kry ons dit. Mense sê, ander mense wat nou nie hierdie God aanbid nie, hy het tog maar ook 'n godsbegrip. En is nie vir my om iets daaroor te sê nie, en broeders en susters verstaan my baie goed, dat 'n mens wel ander mense sy gevoelens ook respekteer. Maar dit vat nie weg, iets weg van die waarheid, dat daar net een God is nie, en dat die God hom bekend gemaak het as Vader, Seun en Heilige Gees nie. En daarom bid ek tot die Drie-enige God, en spreek ek hom van harte vrymoedig aan. Eis ek van hom op sy beloftes, hy wat sê dat hy maldelik en oorvloedig gee wat ons nodig het. Kom by die derde begrensing, en daarmee sluit ons af. Derde begrensing wat Jesus sy kerk leer in die gebed, is om elke woord te weeg. Een gebed mag nie een ydele herhaling van woorde wees nie, sê Jesus in sy bergpredikasie. Nou het hy al die woordekonomie van die Onse Vader gebed raak gehoor. En toch is dit die ganse lewe, dis die goddelikheid van God, al die nood en behoeftes van die mens bestaan, wat daarin saamgetrek is, maar met ekonomiese woord gebruik. Jesus waarskie teen die stortvloed van woorde. Jy moet nie die lewende God met jou woordrykheid probeer forceer nie. Jy weet, die wyse het opgemerk, die verskil tussen wysheid, briljantheid en dwaasheid, onnooseleid, is dat briljantheid grense het. Dis die verskil. Die implikasie is duidelik. En as dit so in die algemeen geld, het dit beslis ook nog meer betrekking op die gebed. Prediker sê ook, en ek haal aan uit Prediker 5, laat jou hart nie haastige woord uitbring voor die aangesig van God nie. Want God is in die hemel, en jy op die aarde. Daarom moet jou woorde min wees. Gebed is nie 'n towermiddel wat met eindelose herhaling iets vermag nie. Om met strenge gebede die mag daarbo 'n hoër hand om te tower tot 'n weldoener nie. Nee, ek buig en bid nederig met eerbied voor ons Vader wat in die hemel is. Maak die gebed ons dan benoud dalk 'n waagstuk, as ons so aan hierdie grense dink, sodat ek my daarin nie kan roer of beweeg nie, en dat ek uiteindelik nie alles vrymoedig kan vra my gebed nie. Verswak dit nie my gebed tot 'n ritueel waarin ek nie vry is nie, en waarin die ritueel leë en betekenlose oefening word, met geen krag of effek nie. Die antwoord is 1000 maal nee. Want die gebed wat so begrens word, so binne die begrensinge van die volmaakte gebed gebid word, so gebed het onbegrensde krag. So skryf Jakobus ook in sy brief. Nou word gebed 'n praat, 'n naby praat met ons Vader wat in die hemel is. Binne die grense van hierdie goddelike argitektuur van die gebedstruktuur, word die gebed uitdrukking van die verhouding waarin die onbegrensde krag van God, van sy genade, my deel word. Laat ons dan, geliefdes, bid en leef binne die begrensinge van die volmaakte gebed, want die krag daarvan is werklik onbegrens. Laat ons bidend so leef, tot ons geloof in aanskouing oorgaan. Kom ons bid dan saam die kragtige gebedstaal van die digter van Psalm 119. Tot U roep ek, Heer, verhoor my en verlos my, maak my trou, dat ek U getuienisse heel my lewe lang kan hou. Op U woord steun my verwagting. S'morgens by die eerste lig is my oë en my hande en my stem tot U gerig. Amen. Na die insameling van die liefdegawe sluit ons af deur saam te sing die volmaakte gebed. Die genade dan van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met u almal.